Washington, wishing you a
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Karibu viongozi kutoka mataifa 30 wa dunia wamehudhuria mkutano wa BRICS mjini Kazan, Russia, na kutoa wito wa amani kupatikana Mashariki ya Kati na Ukraine, huku Rais Vladimir Putin akiwaambia kwamba anakaribisha mapendekezo ya upatanishi katika ugomvi wake na Ukraine. Mkutano wa Kazan ndio mkubwa wa viongozi kuwahi kufanyika Russia tangu Putin kupeleka wanajeshi wake kuivamia Ukraine mwaka 2022. Karibu viongozi kutoka mataifa 20 wakiwemo pia viongozi kutoka Uchina, Uturuki, India na Iran wamezungumzia masuala ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kubuni mfumo wa malipo ya kimataifa utakaoongoza na jumuiya ya BRICS na vita vya Mashariki ya Kati. Moscow inachukulia mkusanyiko huo wa viongozi ni mbadala wa mashirika ya kimataifa yanayoongozwa na mataifa ya magharibi kama vile G7, mtizamo unaoungwa mkono na Rais Xi Jinping wa China. Mahakama moja kijeshi nchini Uganda imewapatia hukumu ya miaka 5 jela wanachama 16 wa chama cha upinzani kwa kupatikana na vipulizi na uhaini kinyume cha sheria. Wakili wao Shamin Malende amesema timu ya washtakiwa wanapanga kukata rufaa, akisema washtakiwa ni waathiriwa wa ukosefu wa haki. Hata hivyo, anasema kwamba mahakama imeeleza kuwa hukumu hiyo itapunguzwa kwa miezi 3 na siku 22 kutokana na tuhumiwa kushikiliwa kwa miaka kadhaa. Waendesha mashtaka wamedai kwamba wanachama hao 16 wa chama cha National Unity Platform NUP pamoja na wengine ambao hawajapatikana bado walipatikana wakiwa na vipulizi kati ya Novemba 2020 na Mei 2021 wakati wa uchaguzi. Wote walidai kuwa hawana hatia, lakini kiongozi wa NUP Bobby Wine anadai walilazimishwa kukiri tuhuma hizo ili waweze kupewa msamaha na Rais Museveni. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Taasisi ya Mo Ibrahim imetoa ripoti hii leo inaeleza kwamba maendeleo katika utawala bora yamekwama barani Afrika, wakati usalama na haki za kisiasa zikizorota katika nchi nyingi. Akizungumza kabla ya kutolewa ripoti, Mo Ibrahim amesema ni jambo la kusikitisha kwamba baada ya nchi za Afrika kufanya maendeleo makubwa katika miongo ya mwanzo ya karne hii, hivi sasa katika miaka 10 iliyopita wanashuhudia maendeleo kuanza kupunguka, na katika miaka 5 iliyopita imeanza kukwama na hata kuzorota katika baadhi ya nchi. Ibrahim mwenye umri wa miaka 78 ni tajiri bilionea Mwingereza mwenye asili ya Sudan. Alitajirika kutokana na biashara ya simu na mawasiliano. Anajihusisha hivi sasa na kufuatilia na kuhamasisha utawala bora katika nchi za Afrika. Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji ameonya Jumatano kwamba wito wa kufanyika maandamano wenye ghasia huenda ikachukuliwa ni kitendo cha uhalifu, wakati wa mvutano ukiongezeka kabla ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi mkuu. Kiongozi wa upinzani anayeongoza Venancio Mondlane ametoa wito wa siku 25 za ghasia kufuatia kuuliwa kwa wakili wake, wakati matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 9 yakitarajiwa kutangazwa kesho Alhamisi. Inatarajiwa chama tawala cha Frelimo kitapata ushindi. Rais Nyusi amesema kuchochea wananchi kufanya mapinduzi, kuipasha dunia habari zisizo za kweli na kubuni hali ya taharuki kwa ajili ya malengo ya kisiasa inaweza kuchukuliwa kama ni vitendo vya uhalifu. Amesema wakati raia wa Msumbiji wana haki ya kulalamika na kuandamana, lakini habari kwamba wananchi wataandamana dhidi ya mchakato ambao haujakamilika na matokeo hayajulikani zinatia wasiwasi. Mtandao wa wanasayansi unaofuatilia athari za hali ya hewa duniani WWA umechapisha utafiti unaoeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanatokana na vitendo vya binadamu na yamezidisha mafuriko Afrika Magharibi. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud. Punde tutakuleteni kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia siasa za hapa Marekani kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 5 mwezi Novemba. Leo tukimulika sera za wagombea wawili, rais wa zamani Donald Trump na makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris, wote wawili wakiwa wananuia kupeperusha bendera zao za vyama vyao katika uchaguzi wa mwaka huu. Tukiangazia sera zao kuhusiana na Mashariki ya Kati ambako vita vimeendelea kupamba moto miezi mingi tu baada ya shambulizi la tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana.
Kamala Harris pamoja na Trump, wote misimamo yao ama sera zao ni kama ambao zimefanana, tofauti zikiwa ni chache baina yao.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia Kenya kusitisha kwa muda uuzaji wa parachichi katika masoko ya kimataifa kufuatia malalamiko kwamba wafanyabiashara wanasafirisha bidhaa ambazo hazijakomaa.
Mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 6 tutakuwa na volume ya kutuma na meli, lakini baadaye tutajua kwamba tutatuma na ndege.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridi nikiwa hapa Washington DC. Rais wa zamani Donald Trump na makamu rais wa sasa Kamala Harris wana maoni tofauti kuhusu suala la Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Trump, akiwa rais wa zamani, alisisitiza sera za Israeli na kukubali kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, na baadaye kidogo tutaungana na Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kuliangalia hilo kwa kina. Lakini wakati huo Trump alikuwa nadhani kwamba hilo lingekuwa ndilo linatoa mwelekeo au njia ya kuimarisha ushirikiano kati ya Marekani na Israeli. Kwa upande mwingine, Kamala Harris kama makamu rais amekuwa akitoa mtazamo wa kutafuta njia za kidiplomasia na vilevile kutatua mizozo na kuzingatia haki za binadamu katika eneo hilo, na anaunga mkono suluhu ya nchi mbili ambazo zitakuwa zinaishi kwa amani. Hapa tukizungumza kuhusu Israeli na Palestina, suala ambalo limekuwa lenye utata, kukiwa na misimamo tofauti hasa kutoka pia kwa mataifa ambayo yana ushirikiano na nchi kama Marekani, yakichukua misimamo tofauti kuhusu suala hilo. Lakini ni mambo ambayo yamejumuisha pia kuzingatia mahitaji wa Palestina pamoja na Israeli. Wakati Trump anaweza kuangazia nguvu na ushirikiano wa kijeshi, Harris anatafuta mbinu za kidiplomasia na vilevile mazungumzo kati ya pande zinazohusika katika kutafuta amani katika eneo hilo. Hizo ni baadhi tu ya tofauti kubwa ambazo zinaweza kuathiri sera za Marekani katika Mashariki ya Kati. Ingawaje kama nilivyokueleza, tutakuwa na mchambuzi kuangalia kwa kina zaidi. Lakini kwanza, ni masuala yapi muhimu ambayo yana uhusiano moja kwa moja? Yaani masuala yanayohusu Mashariki ya Kati yaliyo na uhusiano moja kwa moja na Marekani, hasa kipindi hiki cha kisiasa, kipindi hiki ambapo zimesalia wiki chache tu, wiki mbili kabla ya uchaguzi wa Novemba tarehe 5.
Asante sana. Katika hao wote wawili, Kamala Harris pamoja na Trump, wote misimamo yao ama sera zao wa upande wa Mashariki ya Kati ama Israel ni kama ambao zimefanana, tofauti zikiwa ni chache baina yao. Kwa sababu ukiangalia katika kipindi chake alipokuwa ni raisi, Rais Trump aliekeza sana katika masuala ya Abrahamic Accords ambayo ilijaribu kuleta uhusiano mwema baina ya Israel na nchi za jirani katika ile Mashariki ya Kati. Lakini tofauti kubwa iliyoko ni mbinu wanazotumia. Trump kwa mara nyingi sana hutumia mbinu za yeye mwenyewe, nguvu zake na nguvu za serikali ya Marekani kutekeleza baadhi ya sera zake. Lakini kwa upande wa Kamala Harris, sera yake zaidi imetofautiana na Trump, kwamba yeye anajaribu kushirikisha nchi zingine tofauti zikiwemo nchi za Ulaya katika kujaribu kutafuta suluhisho la Mashariki ya Kati. Lakini katika swala la Israel, hawa wote sera zao za fanana, isipokuwa zile mielekeo mifupi mifupi, kwa sababu ikiwa swala la two state solution, wote katika hawa wawili hawaliungi mkono. Swala la nuclear la Israel ambao la Iran ambao ni tisho kwa Israel, wote hawakubaliani na mpango uliowekwa na Rais Obama. Isipokuwa katika hili swala la Palestine na Israel, kidogo Kamala Harris ana dalili za kuonesha kwamba ana huruma juu ya challenges na adhabu wanazopata wa Palestine, lakini hajazungumzia kuhusu haki yao wao kuwa na uwezo wa kuwa na taifa lao ama kuwekwa kwa serikali mbili, yani ile two state solution kama ilivyopitishwa na Umoja wa Mataifa. Kwa kimsingi wote wawili siasa zao zaambatana ama zafanana katika Mashariki ya Kati.
Umemtaja hapo Kamala Harris, na kuna swali linaendelea kuulizwa hapa Marekani kuhusu sera za katika nyanja mbalimbali kwamba je, yeye atatofautiana ama zake zitakuwa ni tofauti na zile ambazo wanasukuma sasa hivi wakiwa na bosi wake Rais Joe Biden kuhusu Mashariki ya Kati. Kuna chochote ambacho umekiona au kukisikia ambacho kinaonyesha kwamba huenda akachukua tofauti kidogo na hali ilivyo sasa wakati wako kwenye utawala?
Msimamo wa Rais Biden unaambatana na uzoefu wake wa kisiasa wa muda mrefu na urafiki ambao amejenga na jamii ya Israel, ambao ni tofauti na msimamo aliyoko nao Kamala Harris. Kuwa mume wake ni mtu mwenye asili ya Uyahudi, mwenye asili ya watu wenye kutoka Israel. Kwa hiyo bila shaka atakuwa yuaelewa changamoto zinazoikumba Israel katika sehemu ambapo kwamba wamezungukwa na nchi ambao hawakubaliani na misimamo yao ya kisiasa, wala ya kijeshi ama ya kibinadamu. Kwa hiyo lakini jambo ambalo kwamba amezidi kulikariri ni kwamba ataendelea na sera ya Marekani ya kuilea na kuisupport Israel kijeshi na kisiasa. Sasa hiyo kidogo itakuwa ni mwendelezo wa zile siasa ambazo zimefanywa na Biden na marais wengine wa Marekani waliopita nyuma. Lakini kitu ambacho kidogo kimetofautiana yeye na Rais Biden ni ule msimamo wake wa kutambua kwamba mbali na Marekani kuwa ni rafiki wa Israel, lakini pia wa Palestine wana haki ya kuwa na kuendelea na maisha yao kama mwanadamu mwingine katika sehemu nyingine ya ulimwengu.
Tukimalizia, Harris na Trump wenyewe hapa wameonekana katika wiki za karibuni wakianza kulenga sana majimbo ambayo ni muhimu katika kinyang'anyiro hiki, lakini pia yale ambayo yana asilimia kubwa ya Wamarekani walio na asili ya Uyahudi. Na ulizungumza kuhusu Wayahudi walio hapa Marekani. Sijui kama kwa maoni yako kulenga majimbo hayo na maeneo ambapo wako wengi Wayahudi hapa Marekani kutasaidia kwa njia gani? Labda kura nyingi au ile picha pana kwamba wanaunga mkono Waisraeli ama Wayahudi ambao wengi wako kule Israeli?
Nafikiri umuhimu zaidi ni kuchukua nafasi ya utawala. Na katika mchakato wote wa uchaguzi wa mwaka huu wamekuwa kura za maoni zimekuwa zikionyesha kwamba wote wako sambamba katika ufuasi wao katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kuna makundi maalumu ambayo kwamba wanapopiga kura wanapiga kwa hisia za sera za Marekani zinazogusa nchi zao. Kwa mfano watu wa Michigan, ambapo kuna sehemu kubwa ya watu wenye kuasili ya Kiarabu, swala la Palestine ni swala ambalo linawakera na watapiga kura kulingana na sera za Marekani kuhusu faida ya watu wao. Na vile vile katika haya majimbo ambayo kwamba kuna watu wengi wenye kutoka kwenye asili ya Kiyahudi ama Waisrael, kawaida wanapiga kura kulingana na sera za yule mgombaniaji dhidi ya kutekeleza matakwa yao ama maslahi yao ya mbele. Lakini jambo ambalo kwamba liko sawa ni kwamba lile shirika lenye kupigania haki za Wayahudi ulimwenguni, AIPAC, ni shirika ambalo kwamba linawakubali wote katika viongozi wawili, Kamala Harris pamoja na Donald Trump. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuonesha ushawishi wa ziada ambao kwamba watakuwa nao, aidha katika masuala ya kidemokrasia ama ni nani katika wao wawili watakaomwamini katika zile sera ambazo ameziarticulate au amezizungumzia kuhusu Mashariki ya Kati na Israeli kwa jumla.
Mzozo wa Mashariki ya Kati una uhusiano wa moja kwa moja, na najua tumezungumza mengi na mtu anaweza kujijazia kwamba ni kweli, lakini una uhusiano wa moja kwa moja kuhusu nani atakuwa rais wa Marekani?
Unajua katika serikali ya Marekani kuna masuala mengi. Kuna masuala ya uwezo wa fedha ambao unamwezesha mtu kujipanga katika kuhakikisha kwamba amefanya advertisement ama matangazo ya kutosha kuhusu sera zake, kuhusu nia yake ya kutawala. Vile vile kuna masuala ya kupigwa kura na wale waliojiandikisha kama wapigaji kura katika kura hizi. Kwa hiyo kuna katika makundi, mashirika na biashara zenye kuongozwa na watu wa tabaka mbalimbali wakiwemo watu ambao wenye asili ya Kiyahudi, fedha zao watazipeleka mahali ambapo kwamba itakuwa wamewekeza kwa manufaa ya watu wao ama kwa zile kwa mambo ambayo kwamba wanayaamini. Na inajulikana kwamba katika mashirika kama yale ambayo katika Wall Street, mashirika yenye kwenye masuala ya fedha, kuna Wayahudi wengi sana na kuna Wayahudi professionals wengi sana, na bila shaka yoyote kati ya hao ambayo kwamba ana ufuasi wao watampatia fedha ambazo zitamwezesha yeye kupeleka mbele gurudumu lake la ama mchakato wake wa kujieleza na kuomba fursa ama nafasi ya kuwa kiongozi katika siku za mbeleni. Lakini mbali na hapo pia kuna wale ambao kwamba watajitokeza kupiga kura ama kushirikisha wenzao kupiga kura, ambao itasaidia katika kuamua ni nani ambaye atachaguliwa kiongozi katika Novemba 5.
Nikushukuru sana Amin Mwidau kwa tathmini yako hiyo kuhusu mambo yalivyo katika siasa, kati ya siasa za Marekani na kule Mashariki ya Kati. Asante sana.
Asante sana BNJ.
Kadhalika kuna mambo ya ubaguzi wa kidini na kikabila, masuala ambayo yanahusu uvunjifu wa sheria na haki za binadamu, ambayo yanaelezwa kwamba yanaathiri uhusiano wa Marekani na nchi za Mashariki ya Kati, hususan katika muktadha wa makabila na vilevile madhehebu. Na mwisho tuna suala la wahamiaji na wakimbizi. Kuna wimbi la wahamiaji na wakimbizi kutokana na vita na vilevile umaskini ambao umekithiri katika baadhi ya maeneo ambalo limekuwa ni tatizo. Na vile vile Marekani inahusika katika masuala ya kibinadamu na ushirikiano wa kimataifa. Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kenya imesitisha kwa muda uuzaji wa parachichi katika masoko ya kimataifa kufuatia malalamiko kwamba wafanyabiashara wanasafirisha bidhaa hizo zikiwa hazijakomaa. Mamlaka ya chakula na kilimo nchini humo AFA inasema hatua hiyo ni pigo kwa sekta ambayo inachangia zaidi ya dola milioni 20 katika akiba au katika mfuko wa kitaifa. Kutoka studio zetu za VOA mjini Mombasa, tuungane sasa na wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo.
Shukran. Kenya imesitisha kwa muda uuzaji wa aina maarufu za parachichi ambazo inasafirisha nje, ikiwemo parachichi aina ya Hass, Pinkerton na Jumbo, ili kuzuia uvunaji wa matunda ambayo hayajakomaa na kulinda soko lake la kimataifa msimu unapokaribia. Uamuzi huo unaanza tarehe 25 mwezi huu Oktoba, unatumika kwa usafirishaji wa baharini kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kufunga ni utaratibu wa kila mwaka ambao kwa kawaida hufanywa baada ya kushauriana na washikadau. Katika agizo lilotolewa na mkurugenzi wa safirishaji wa parachichi, bado wataruhusiwa kuendelea kusafirisha aina hizi kwa njia ya anga, lakini usafirishaji utaondolewa tu baada ya ukaguzi. Taarifa za ufuatiliaji pia hazitahitajika kwa mzigo yoyote ili kuhakikisha matunda yanakidhi viwango vya mauzo ya nje. Licha hivyo, parachichi zimekuwa moja ya mazao makuu ya biashara nchini Kenya. Kulingana na chama cha wafanyabiashara kuhusu mauzo ya parachichi nchini Kenya, mauzo ya Kenya nje ya nchi yalifikia tani 16,000 katika miezi minane ya kwanza 2024, ikilinganishwa na tani 14,000 mwaka 2023. Mauzo ya tani 17,000 yakitabiriwa kufikiwa mwishoni mwa mwaka huu.
Parachichi ambayo pia inajulikana kama dhahabu ya kijani nchini Kenya inachangia ukuaji wa uchumi wa taifa hili. Inachangia 17% ya mazao ya matunda, maua pamoja na mboga ambayo inasafirishwa katika mataifa ya nje. Kwa sasa Kenya inashindana na mataifa mengine duniani ikiwa ya tano katika usafirishaji na uuzaji wa parachichi baada ya Mexico, Peru, Colombia na taifa la Dominican.
Sekta hiyo imekuwa kwa kasi kati ya Machi na Mei mwaka huu. Mauzo yake kwa nchi ya China yalifikia dola milioni 64. Kenya inauza parachichi zake katika nchi za Ulaya kama Uingereza, Uholanzi, Ujerumani na Uhispania. Masoko haya yanahitaji ubora wa juu wa mazao na parachichi za aina ya Hass zimekuwa maarufu sana. Nchi kama Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE na Saudi Arabia ni masoko muhimu kwa parachichi za Kenya. Mahitaji katika masoko haya yameongezeka kutokana na sifa nzuri za parachichi za Kenya. Kwa ujumla, biashara ya parachichi imekuwa na tija na imechangia ajira na kuboresha maisha ya wakulima.
Licha hayo, kilimo hicho cha parachichi kinakumbwa na changamoto kadhaa, hasa kwa wakulima wadogo, ikiwemo kwa kuharibika kwa mimea na matunda ya parachichi kupitia uvamizi wa wadudu, vile vile kukosekana kwa mbegu bora za kupanda ili kuzalisha matunda ya kutosha. Kutokana na hilo, mwenyekiti wa muungano wa wasafirishaji wa parachichi nchini Kenya, Samson Murethi, ameitaka serikali pamoja na mamlaka husika ambayo yanadhibiti usafirishaji wa tunda hili kuhakikisha kwamba wale wanaokiuka viwango vinavyohitajika kuchukuliwa hatua za kisheria wanaharibu soko la bidhaa hiyo ambalo linategemewa na wakulima wengi wa zao la parachichi. Ameongeza kwamba parachichi ambalo halijakomaa haliwezi kuiva, na hata likiiva huwa halina ladha nzuri. Je, kuna athari gani kwa wale wakulima na pia wasafirishaji wa bidhaa hizi, na wanapokeaje swala hili? Richard Wafula ni mkulima na meneja mkuu wa shamba la Acacia ambalo linakuza parachichi.
Kwanza kabisa, kulingana na hiyo mikakati ambayo serikali imeweka kuhusu kufunga kuuza parachichi ama kutuma parachichi kule kwa soko ng'ambo, tunaona kwamba kama sisi Sandai ama Vertical Growth naipokelea kwa njia nzuri sana. Kwa sababu ya kwanza ni kwamba mwaka huu wakati tumekuwa tukifanya tukiuza hii mazao ya parachichi, wakati tunatoa shambani alafu pia tunatuma kule kwa soko, na wakati season huwa inaanza mwezi wa tatu, sasa iwe inaisha mwezi wa tisa, lakini mwaka huu imekuwa tofauti. Tumeona parachichi imeendelea mpaka mwezi wa kumi, lakini ni ile volume ilikuwa imerudi chini. Volume ilikuwa imerudi chini, sasa tunaonelea ni nzuri kwa sababu kuna wale ambao wangechukua ambaye itakomaa yenye imeshaanza kuweka matunda kidogo, wanatoa pia wanatuma kwa soko. Sisi tumeipokea vizuri kwa sababu inasaidia kwamba inachangia quality ya parachichi kutoka Kenya. Wana control mambo ya quality, ikienda kule ng'ambo ifike ikiwa quality nzuri ambayo imekomaa na quality ni nzuri pia.
Si mara ya kwanza kwa mamlaka ya AFA kulalamikia ubora wa avocado ambazo zinasafirishwa. Tuzungumzie utaratibu ambao unachukuliwa. Je, inamaanisha kuna baadhi ambao hawapitii utaratibu huu?
Ya, unajua hii soko players wako wengi katika hii industry, na paka uzes na wale ambao wanauza mazao kwenye ni wengi sana. Na ikidhani kiangalia kama wale watu ambao wameweza kusajiliwa kama wakufanya biashara ya hizi parachichi kutuma kule ng'ambo, kwamba zile kampuni ziko registered ni zaidi ya 600. Kati ya zaidi ya 600 kuna wale wenye ambao hawajaweka mikakati ya kuangalia mambo ya quality.
Juhudi za kimikakati kutoka serikali ya Kenya kubadilisha aina za mazao yake ya kilimo na kuingia katika soko la China umekuwa na mafanikio makubwa. Kuongezeka kwa mauzo ya parachichi ni ushahidi wa uwezo wa Kenya kama mchangiaji mkubwa katika biashara ya parachichi duniani. Ukuaji huu wa haraka katika sekta ya parachichi unasababishwa na mambo kadhaa ikiwemo jiografia tofauti na hali nzuri ya hewa nchini Kenya inayotoa mazingira bora kwa kilimo cha parachichi. Kulingana na mtandao wa serikali ya Kenya wa kilimo, Kenya inaongoza barani Afrika katika uwezo wake wa kuzalisha takriban tani 115 za parachichi kila mwaka. Sekta ya parachichi nchini Kenya imefaidika sana na ongezeko la mahitaji ya kimataifa ya tunda hili lenye matumizi mengi. Parachichi sasa sio tu chakula maarufu cha afya, bali pia zimekuwa chakula cha kawaida kwa familia nyingi duniani. Watumiaji wanatambua zaidi faida za kiafya za parachichi, ikiwa ni pamoja na virutubisho vingi na mafuta yenye manufaa. Kwa kukidhi viwango vya uagizishaji chakula vilivyowekwa na nchi zinazoagiza, mauzo ya parachichi za Kenya yameongezeka sana kufikia masoko mapya Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia. Richard Wafula hapa anazungumzia kuhusu soko la avocado linalohitajika kimataifa.
Serikali iweze kuweka mikakati ya kwamba kuchunguza, kwa sababu sisi tukiongea, nikiongea na kampuni yetu kwamba sisi kwenye tunapakia mazao yetu, pakausi yetu iko na inspectors wenye ambao ofisi yao iko kwenye pakausi. Na sisi wenyewe pia tuko na ile mipangilio kule shambani. Inahakisha mazao yenye tunachukua, tunachukua mazao yenye ambayo imekomaa. Na ikishafika kwenye pakausi pia tuko na wale watu tunaita quality controller, wenye wanaangalia hizo quality kwenye mahali penye tunapakia haya mazao. So kuna wengine wenye ambao wajaweka mikakati kama hiyo. So ni kuhakikisha kwamba serikali, vile serikali inaweza kwamba inafungua soko na pia inafunga, kwa sababu ya volume ya matunda imerudi chini. Unajua kufunga kwa hii soko ni kwamba matunda yetu volume imerudi chini. Quantity kwa mashamba, matunda ambayo imekomaa sasa inaisha. So lazima ifungwe, tungojee ambaye sasa itakomaa tena ndio soko ifunguliwe mwezi. Watarudia tena kufanya assessment mwezi wa 11 na mwezi wa 12 na Januari, ndiposa watu waambie matunda itakomaa wakati gani.
Sasa wakati serikali imefunga upande wa meli ama baharini na kuachia ile ya ndege, wale wakulima ambao wako na zile bidhaa, je, kuna hasara kiasi gani ambacho wao wanakabiliana nacho cha gharama za usafiri?
Haitakuwa na hasara, kwa sababu wakati serikali inaenda inafanya ukaguzi shambani, hawajafunga bure. Ndio hiyo notisi itolewe kwamba soko hiyo kusafirisha mazao imefungwa. Tunakuanga tushafanya mpango yetu. Unajua kila mtu anafanya mpangilio wake, anajua hizo ni avocado imekuwa kwa kila miaka. So wenye tuko na experience tunajua kwamba mwezi wa tatu mpaka mwezi wa tisa tutakuwa na volume ya kutuma na meli. Lakini baadaye tutajua kwamba tutatuma na ndege. Sasa ile volume kidogo kidogo, wakulima hawataenda hasara, kwa sababu bado ile ndogo ndogo itavunwa na bado itatumwa na ndege. Ile kitu inafanyika ni kwamba bei sasa yenye mazao yenye inatumwa na ndege, bei inakuwa chini, kwa sababu unajua kuna ile freight charges ya ndege iko juu.
Tukushukuru sana Richard Wafula kwa wakati wako na kuzungumza nasi.
Shukrani za dhati kwa wenzangu Amina Chombo na Salma Mohamed. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi kutoka hapa Washington DC, na kutakia usiku au siku njema popote ulipo.